with the national anthem of Latvia.
Maieris Briede zināms kā dzimtenes patriots, to apliecinot ne tikai vārdos, bet arī darbos ikdienā. Kārtējo uzvaru ringā Maieris velta Latvijai un saviem tautiešiem.
Šo mēs izdarījām kopā. Es jūtu, ka jūs esat kopā ar manīm un dod šo enerģiju, kas bija šeit, tas bija neiespējami. Paldies Dievam, ka mēs to izdarījām. Mēs jūs visus mīlu.
Brieža cīņu pret Marko Huku gaidīja visa Latvija, pat tie, kas par boksa esamību uzzināja tikai pēc Maira pirmajām skaļajām uzvarām. Dortmundai apstiprinājās jau iepriekš Latvijas sportista un viņa trenera Sanda Klēna vairāk kārt teikties, ka Huks boksējas netīri, jo Vācijas pārstāvis vairāk kārt pēc saķeršanās izpildīs sitienus pa pakausi. Sandis Klēns atklāja, ka cīņas vidū pretiniekam izdevās piedāvāt sev vēlamo ritmu.
Pašiem 5. un 6. Raundā mazliet pazūd temps. Septīto atkal saņēmāmies un turpinājām paši kontrolēt cīņu, jo sanāca, ka tur divas raundas kā ar Huku nekontrolēt cīņu, tā viņš, protams, kad maksimāli daru, ko var. Un arī viņam bija tas, ka tur mums un ne tikai viņam nes arī pēc raundiem tās lapiņas. Viņa sekundām tieši viņa treners, viņu visu laiku varēja dzirdēt dzīnu uz priekšu drausmīgi, lai viņš laiku iet uz priekšu, lai maksimāli neļauj Mairim strādāt, jo Mairis jau, kā jūs redzējāt, viņš gribēja boksēt. Huks jau, viņš boksēt, īsti nemāk, viņš nekad nav mācējis boksēt.
Pēc punktiem Briedes bija drošs līders, tāpēc Huks pēdējā raundā kaut kā mēģināja mainīt cīņas ritējumu, cenšoties boksēties atklāti. Tomēr viņam tas neizdevās. Sanda Klēna rezumē.
Tā kā domājām, cīņa būs smaga, liego, mēs negaidījām, ka viņa būs. Bija negaidīti. No Huka puses, protams, negaidīja tas, ka viņš boksējas vairāk ar priekšējās rokas, un viņam bija arī uzlikts uzdevums Mairis vairāk nokaucēt un vairāk kliņšot. It kā viņš mēģināja sākumā sist arī mazāk par to pakausi, bet beigās viņš atkal sāk to vairāk darīt. Mūsu plāns, varētu teikt tā, ap pusē izpildījām, norādījot, tur neizlēs sitiem sauri, no Huka tieši labo taisnu. Arī korpusu strādātāji Hukam ļoti daudz korpusā strādāt, faktiski bija mūsu plāns šo cīņu. Kas parādīja to, ka mēs ar to arī to Huku nokausējām.
Brieža neopšābāmo pārsvaru apliecināja cīņas trīs tiesneši, kas visi atdeva uzvaru Latvijas bokserim, kurš līdz ar to kārtējo reizi pārrakstīja Latvijas sporta vēsturi. Maieris Briedes izcīnīja prestižo pasaules boksa padomes čempiona titulu, kā arī starptautiskās boksa organizācijas josta pirmā smagā svara kategorijā. Līdz šim vēl nevienam Latvijas bokserim profesionālajā līmenī nebija izdevies kļūt par pasaules čempionu.
Maieris Briedes ir jaunais WBC un IBO pasaules čempions boksā. Maieris šodien pārstīja Latvijas pasaules boksa vēstur galvilē Latvija, galvilē Vācija, galvilē visa pasaule.
Fani, latvieši, mēs esam tomēr stipra tauta. Yeah.
Briedis ar savu treneri Sandi Klēnu un komandu jau šodien atgriezīsies dzimtenē ar avio reisu no Varšavas. Plānotais laiks 17:25. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.